Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Šárka Daňková a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Lucie Vašinková.
A co uslyšíte v dnešním pořadu? Evropské deníky komentují letecké útoky Spojených států a jejich arabských spojenců na pozice organizace Islámský stát v Sýrii. Ztratil někdejší německý ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher smysl pro realitu, když před několika dny kritizoval sankce vůči Rusku? Na tuto otázku hledá odpověď týdeník Die Zeit. Počet obyvatel naší planety neustále roste. Do roku 2100 bude na Zemi žít víc než 12 miliard lidí, upozorňuje deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Stres zabíjí a je jedno, zda je způsoben zásadními životními událostmi nebo každodenními drobnými patáliemi. Informuje o tom americký rozhlas National Public Radio.
Svět ve 20 minutách.
Spojené státy a jejich arabští spojenci zahájili v noci na úterý letecké útoky na pozice organizace Islámský stát v Sýrii. Německý deník Die Welt k tomu píše. Letecké útoky v Sýrii mohou stačit k tomu, aby byl zastaven postup organizace Islámský stát, aby bylo možné pomoci obléhaným vesnicím a městům a aby byla oslabena organizační a velitelská struktura radikálů.
K extremistům se ale neustále přidávají noví a noví bojovníci z celého světa. Lze si proto jen těžko představit, že by se Americe a jejím spojencům mohlo podařit pouze leteckými údery vyhnat Islámský stát ze Sýrie. S největší pravděpodobností dojde na dlouhotrvající válku. Rozhodující otázkou je, zda bude ochota extremistů trpět větší než americké odhodlání vést válku a především podpora leteckých útoků ze strany americké veřejnosti, uzavírá Die Welt.
Jiný německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung je přesvědčen, že vlády arabských států a světové společenství příliš dlouho nečinně přihlížely postupu organizace Islámský stát. Iluzí se ukázala být naděje, že extremisté se spokojí se ziskem území v Levantě daleko od Evropy. Naopak strategové těchto barbarů oznámili, že svou válku přenesou na západ, upozorňuje německý deník.
V arabském světě se v ohrožení ocitá především Saúdská Arábie. Na sever od ní se rozpadají Sýrie a Irák, na jihu imploduje Jemen. Islámský stát a Al-Kaida jen vyplňují vzniklé vakuum a jejich ideologie dopadá na úrodnou půdu. Pokud by padla Saúdská Arábie, potom by se celý arabský poloostrov ocitl v plamenech, varuje Frankfurter Allgemeine Zeitung. A zda po případném potlačení Islámského státu padne, také Asadův režim je teď vedlejší, protože tak rychle se podle německého listu extremisté porazit nenechají.
Měl by se teď Západ za účelem vítězství nad nebezpečným Islámským státem spojit se syrským prezidentem Asadem? Ptá se další německý deník Frankfurter Rundschau a pokračuje. Americký prezident Obama něco takového odmítá. Dohoda s Asadem by sice nabízela možnost zapojit do řešení tohoto regionálního konfliktu také hlavního ochránce syrského prezidenta, kterým je Irán, ale něco takového by zcela jistě narazilo na odpor Saúdské Arábie.
Spojenectví s damašským diktátorem by se ale především rovnalo morální kapitulaci. Obama se proto rozhodl jít jinou cestou a získal pro ní i podporu pěti arabských států. Jenže pouze leteckými útoky Islámský stát neporazí. Americký prezident chce proto investovat více prostředků do výzbroje syrské opozice a vycvičit několik tisíc bojovníků v Saúdské Arábii.
I kdyby ale Obamovi jeho strategie, kterou je porážka Islámského státu a posílení syrské opozice, během následujících let vyšla, což je velmi nepravděpodobné, tak by se Amerika jen ocitla tam, kde už jednou byla, konstatuje ve svém komentáři Frankfurter Rundschau.
Švédský list Dagens Nyheter se věnuje situaci, v níž se nachází syrské obyvatelstvo. Syřané se ocitli v pasti. Z jedné strany je ohrožuje násilí vlastní vlády a z druhé strany teror džihadistů. To velmi stěžuje jakoukoliv vojenskou operaci, protože ten, kdo bojuje proti organizaci Islámský stát v Sýrii, ten tím také pomáhá Asadovu režimu. A masy syrských uprchlíků mezi tím dál proudí ven ze země.
Jen za posledních několik dní uprchlo do Turecka 130 tisíc Syřanů, většinou kurdské národnosti, a toto číslo dál poroste. Turecko sice zřizuje stanové tábory, zároveň ale brání všem, kteří chtějí překročit hranici do Sýrie, aby tam bojovali proti džihadistům. To lze chápat jako opatření namířené proti Kurdům. Turecko-syrská hranice se tak čím dál více stává symbolem kritické situace, do které se dostal celý region, a utrpení obyvatel se ocitá ve stínu politických zájmů, podotýká na svých stránkách švédský deník Dagens Nyheter.
Situací syrských uprchlíků se zabývá také nizozemský list De Volkskrant. Extrémně vysoký počet uprchlíků, které o uplynulém víkendu brutální násilí extrémistů z Islámského státu vyhnalo přes hranici do Turecka, ukazuje jasně dvě věci. Postup islamistů je třeba zastavit a příliv uprchlíků představuje humanitární katastrofu dosud neznámých rozměrů.
V obou případech musí jednat mezinárodní společenství. V první otázce by se mohl ukázat jako problém postoj Turecka. Dokud však nebude politicky vyřešen problém uprchlíků, musí se mezinárodní společenství postarat o humanitární řešení krize. I Nizozemsko bude muset zaujmout velkorysejší postoj vůči uprchlíkům, myslí si deník De Volkskrant.
O pozdvižení se v Německu před několika dny postaral bývalý spolkový ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher. V rozhovoru pro televizi Phoenix, součást sítě německé veřejnoprávní televize, totiž požadoval konec evropských a amerických sankcí vůči Rusku. Mám své pochyby o tom, zda budeme nakonec moci říci, toto byl úspěšný krok, uvedl na adresu protiruských sankcí Genscher.
Německý týdeník Die Zeit si Genscherův výrok vysvětluje ztrátou smyslu pro realitu, která se může dostavit s pokročilým věkem. Jak jinak mohl Genscher tak náhle dojít k pochopení pro politiku Vladimira Putina, ptá se komentátor listu.
Vysoký věk může obecně poukazovat na velké životní zkušenosti, nebo může umožňovat odstup od vzruchů běžného dne, lze díky němu vidět věci v širších souvislostech, tedy nahlížet na svět moudřeji. Jenže s vysokým věkem se může také dostavit ztráta smyslu pro realitu, pocit vlastní nadřazenosti nad představiteli mladších generací a představa, že v dnešní Evropě už nejsou žádní schopní vůdci.
O tom, že Genscher kriticky pohlíží na sankce, které byly přijaty vůči režimu Vladimira Putina, by se ještě dalo diskutovat. Pokud by ovšem dodal, jaká jiná opatření by měl Západ přijmout tváří v tvář Putinovým aktivitám na Ukrajině a jeho výhruškám adresovaným Kyjevu. Jak chce Genscher zabránit tomu, aby se ne všem americkým sankcím nezměnilo v nečinnost a plané řečnění, píše Die Zeit.
Hans-Dietrich Genscher byl přitom ministrem zahraničí v době, kdy byl v Helsinkách podepsán závěrečný akt o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Psal se tehdy rok 1975. Podpisem helsinského dokumentu se signatáři zavázali respektovat územní celistvost všech států a vzdát se jakýchkoliv násilných pokusů o změnu hranic. V proslulém třetím koši problémů, které helsinský dokument řešil, účastníci konference souhlasili s ochranou lidských práv.
Jak se nyní může Genscher chápavě vyjadřovat o Putinově politice, aniž by se zmínil o anexi Krymu a Moskvou podporované vojenské intervenci, aniž by třeba jen mírně varoval před kremelskými ambicemi souvisejícími s imaginárním novým Ruskem? Klade si otázku Die Zeit. To vše podle listu zjevně zůstává neřešitelnou hádankou.
Berlínské ministerstvo zahraničí v jednom svém interním dokumentu konstatuje, že za Putina se Rusko proměnilo v téměř každém ohledu v autoritativní systém. Státní duma, tedy papírově demokratický parlament, v tomto uspořádání jen skáče tak, jak zapíská prezident. A Genscher vychvaluje Putina jako muže, který se pouze buduje své pozice a se kterým je nutno jednat trpělivě. Skoro se tomu nechce věřit, hodnotí Die Zeit výroky bývalého šéfa německé diplomacie.
Hans-Dietrich Genscher byl ministrem zahraničí za liberální svobodnou demokratickou stranu FDP. K Ke ztrátě orientace tohoto politického subjektu, který se de facto vytrvale propadá do bezvýznamnosti, přispěla i Genscherova opakovaná zmatečná prohlášení, kdy jako nadcházejícího vůdce strany označil tu toho jindy onoho politika. Někdy jich takových označil hned několik najednou, aniž ti to vyvolení o svém pochybném štěstí tušili.
Není v zájmu Německa, aby teď Genscher v podobném duchu se svými rádoby zkušenými, ve skutečnosti ale jen přemoudřelými radami vystupoval i na poli zahraniční politiky. Těm, kteří za chod země opravdu nesou zodpovědnost, by tak jen stěžoval práci.
Skutečný elder statesman, jak zní anglický termín pro uznávané vysloužilé státníky, se totiž vyznačují tím, že svou radu nabízejí na výsost diskrétně. Tedy tak, aby se i jejich případné bizarní názory pokud možno vůbec nedostaly na veřejnost. A dost možná patří ke státnickému umění, stejně jako k životnímu umění vůbec, i schopnost přestat veřejně udílet rady ještě předtím, než začne být do očí bijící, že je s tím potřeba přestat.
Počet obyvatel naší planety neustále roste. Do roku 2100 bude na Zemi žít víc než 12 miliard lidí, upozorňuje na svých internetových stránkách německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Donedávna přitom panovalo přesvědčení, že růst obyvatelstva Země se v polovině našeho století zastaví na zhruba 9 miliardách.
Nyní ale odborníci z Organizace spojených národů a University of Washington v americkém Seattlu v odborném časopise Science zveřejnili novou analýzu, ze které vyplývá, že populační exploze potrvá minimálně do konce 21. století a odehrávat se bude převážně v Africe.
Pokud jsou tedy kalkulace expertů správné, měl by počet obyvatel Země na konci našeho století dosáhnout až 12,3 miliardy, tedy o 2 miliardy víc, než se dosud očekávalo. Vzhledem k tomu, že nás dnes na této planetě žije 7 miliard, by se jednalo o třetinový nárůst.
Důvod, proč se nejnovější propočty tak liší od těch dosavadních, spočívají v nové metodice. Ta totiž nadále kalkuluje s takovými faktory, jako jsou předpokládaná délka života a porodnost. Navíc ale zohledňuje i měnící se úmrtnost a migraci. Pravděpodobnost, že se nový scénář nárůstu populace naplní, je podle odborníků 70%. S 80% pravděpodobností, ale do konce tohoto století vzroste počet obyvatel žijících jižně od Sahary z dnešní miliardy na téměř 4.
Je tedy jasné, že populační exploze se bude odehrávat hlavně na černém kontinentě. Celkem by tam do roku 2100 mohlo žít víc než 5 miliard lidí. Počet obyvatel Asie se oproti tomu nijak výrazně zvyšovat nebude. Z dnešních 4,4 jen mírně vzroste na 5 miliard. Severní Amerika, Evropa a Latinská Amerika dohromady nepřesáhnou hranici 1 miliardy.
Co vlastně způsobilo zčásti až drastické korektury demografického vývoje, ke kterým přistoupila OSN ve spolupráci s americkými vědci? Podle Frankfurter Allgemeine Zeitung jsou to poznatky z posledních desetiletí. Během této doby totiž počet narozených afrických dětí neklesl tak, jak vědci předpokládali.
Původně totiž měli za to, že v Africe se bude reprodukční křivka vyvíjet podobně jako v Asii, kde od roku 1950 dochází k poklesu porodnosti. Zejména v 70. letech se v důsledku sílícího blahobytu v některých velkých asijských zemích rodilo méně dětí. To se ale v Africe nestalo. I tam se navíc lidé dožívají stále vyššího věku.
Odborníci neočekávají, že by se situace v Africe měla nějak výrazně změnit k lepšímu. Chudoba a nedostatečný přístup ke vzdělání totiž na tomto kontinentu zůstávají velkým problémem, který se týká především žen. Pesimisticky ovšem vědci pohlížejí i na vývoj v rychle se rozvíjejících zemích světa, které prožily populační explozi a mladí lidé tam momentálně tvoří velkou část obyvatelstva. To je případ například Číny nebo Brazílie. Za několik let tyto státy začnou pociťovat stárnutí obyvatelstva a to bude mít zásadní dopad na jejich sociální systémy.
Zmiňovaná studie OSN a odborníků z University of Washington si ale všímá také vývoje v západních zemích. Ani ten nevidí příliš optimisticky. Zatímco například v Německu je dnes poměr obyvatel v produktivním věku k důchodcům 2,9:1, do roku 2035 se toto číslo sníží na 1,7:1 a na konci století bude poměr pracujících k důchodcům 1,4:1. Tolik německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung o nepříliš radostném demografickém výhledu.
Chronický stres škodí zdraví, může způsobit předčasné úmrtí formou srdečního infarktu, rakoviny nebo jiných onemocnění. To všechno je už dávno všeobecně známo, jak ale na svých internetových stránkách uvádí americký veřejnoprávní rozhlas National Public Radio, je jedno, zda tento stres pramení z významných životních událostí nebo jen z drobných každodenních patálií. Oba druhy stresu mohou být smrtelné.
Je navíc možné, že zásadní dopad na naše zdraví nemá stres vyvolaný třeba rozvodem, nemocí nebo ztrátou zaměstnání, ale způsob, jak reagujeme na zdánlivě banální problémy, které nás provázejí každým dnem. Pro National Public Radio to uvedla Caroline Oldvinová, která v americkém státě Oregon vede Centrum pro výzkum zdravého stárnutí. Oldvinová je také hlavní autorkou studie, která zkoumala vliv drobných stresů na lidský organismus.
Někteří lidé šílí, když se jejich auto dostane do dopravní zácpy. Stresuje je pomyšlení, že přijedou pozdě a že nestihnou všechno tak, jak si to naplánovali. Jiní takovou situaci využívají prostě k tomu, že se za volantem pohodlně opřou, pustí si oblíbenou hudbu nebo si jednoduše užívají chvilku, kterou mají pro sebe.
Pokud člověka jednou zaplaví pocit stresu kvůli tomu, že se ocitl v dopravní zácpě, nic závažného se neděje. Když se ale do takového stavu dostává každý den a vždy na takovou zátěžovou situaci reaguje velkým napětím a pocitem frustrace, potom se tento škodlivý vliv může stát vlivem přímo toxickým.
Existuje řada způsobů, jak vás chronický stres může zabít, cituje National Public Radio odbornici Oldvinovou. Trvalý stres totiž mimo jiné zvyšuje hladinu kortizolu a jak známo, vyšší hladina tohoto hormonu negativně ovlivňuje paměť a schopnost učit se, snižuje imunitu a hustotu kostí, zvyšuje krevní tlak, hladinu cholesterolu a způsobuje srdeční choroby.
Jak se ale bránit stresujícím vlivům prostředí, ve kterém se řada z nás denně pohybuje? Lékař Robert Waldinger, který přednáší psychiatrii na Harvardově univerzitě, má jednu radu. Pokud jste jedním z těch chronicky naštvaných a vystresovaných lidí, mám pro vás následující recept. Hýbejte se.
Kdyby podle tohoto lékaře bylo možné vyrobit jednu jedinou zázračnou pilulku, která by zlepšovala fyzické i psychické zdraví a zároveň snižovala nadváhu, potom by se musela jmenovat pohyb. Všeobecně se v tomto smyslu doporučuje půl hodiny středně vysoké aerobní zátěže denně, podotýká National Public Radio.
Co se týká boje se stresem, potom 30 minut pohybu denně stačí, souhlasí i Robert Waldinger. Studie, které zkoumaly vliv sportu na duševní zdraví, totiž zjistily, že více než půl hodiny sportu denně nepřinese žádný zvýšený psychický efekt. Pokud vám tedy jde o jakési přírodní antidepresivum, cvičit déle není nutné.
Sport ovšem nemusí být jediným přírodním lékem pro lidi postižené stresem. Podle doktora Waldingera je také možné začít denně meditovat a získat tak nadhled nad banálními starostmi všedního dne. A jaká je nejrychlejší pomoc při akutním návalu stresu? Hluboký nádech a výdech. Pomalé a hluboké dýchání totiž pomáhá uklidnit mysl.
A existuje něco, co by osoby ohrožené stresem rozhodně dělat neměly? Podle Roberta Waldingera je to jasné, nepřehánět to s alkoholem. Člověk totiž může mít zprvu pocit, že sklenička něčeho silnějšího večer přináší uvolnění. Ve svém důsledku ale alkohol brání spánku a navíc působí jako depresivum. Stresu jsme nevyhnutelně vystavováni všichni, ale nemusíme proto nutně v jeho důsledku onemocnět. Uzavírá Robert Waldinger pro americký veřejnoprávní rozhlas.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách redakčně připravila Šárka Daňková. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Aleš Kouba
a Lucie Vašinková.